Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 13 aprilie. La microfon Alexandru Canțâr și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, după o noapte mai mult friguroasă încă decât răcoroasă, urmează o zi cu replică puternică de temperaturi prietenoase, chiar în ciuda norilor care se vor îngrămădi haotic pretutindeni.
În zona de nord, termometrele vor arăta în faptul amiezii 15-18 grade, în localitățile din centru maxima va fi de 19, iar pentru sud sunt așteptări de 17-20 Celsius.
Se împlinesc 2 ani de când Comitetul de Stat pentru Securitate de la Tiraspol, care și-a păstrat denumirea de KGB, a declarat că organizația neguvernamentală Promolex, cu sediul la Chișinău, ar fi, citez, un pericol direct pentru securitatea remene, citat închis, și a deschis un dosar penal. Cum au evoluat lucrurile pe parcursul acestor 2 ani și cum se poate ajunge la o soluție a conflictului transnistrian, de vreme ce apărarea drepturilor omului continuă să fie văzută în această regiune ca un pericol? O convorbire cu Ion Manori, directorul executiv al asociației Promolex, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan face o comparație dintre transportul public de la Chișinău și cel din Paris. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu. Azi, despre proiectul de lege a salarizării, care a ridicat mai multe semne de întrebare în România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Uniunea Europeană a anunțat că acordă Moldovei asistență financiară de până la 100 de milioane de euro. Șeful fracțiunii liberale din Parlament, Tudor Deliu, a explicat într-o declarație ce stă în spatele formării unui nou grup parlamentar. Iar pe plan extern, Statele Unite au deplâns nivelul scăzut de încredere în relația cu Federația Rusă pe fondul tensiunilor legate de situația din Siria. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Uniunea Europeană a anunțat că acordă Republicii Moldova asistență financiară în valoare de până la 100 de milioane de euro anul acesta și la anul. Într-un comunicat de presă se spune că banii vor suplimenta fondurile oferite de Fondul Monetar Internațional și alte instituții multilaterale, fiind destinați stabilizării economice și agendei de reforme structurale. Asistența va fi livrată în baza unei înțelegeri prin care Moldova se va obliga să respecte drepturile omului, domnia legii și să lupte împotriva corupției. Conducerea unei structuri economice dominată de Rusia va examina mâine cererea Moldovei de a căpăta statut de observator în organizație, relatează agenția Interfax de la Bishkek, unde va avea loc summitul informal al Uniunii Economice Eurasiatice și al Tratatului de Apărare al unor țări din CSI. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat la Chișinău la 3 aprilie un memorandum de cooperare cu Uniunea Eurasiatică, fără să aibă însă aprobarea guvernului sau parlamentului, ambele dominate de Partidul Democrat. Primul ministru Pavel Filip a declarat de îndată că memorandumul lui Dodon cu Uniunea Eurasiatică este doar o hârtie fără valoare. Șeful fracțiunii liberal-democrate din Parlament, Tudor Deliu, a spus că formarea unui nou grup parlamentar cu participarea a 7 foști liberal-democrați în frunte cu Valeriu Ghilețchi ar fi fost pusă la cale împreună cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Vor dansa în continuare sub scripca celui care le cântă, a declarat ieri Tudor Deliu pentru Unimedia. Cei 7 au anunțat ieri formarea împreună cu Iurie Leancă și Eugen Karpov a unui nou grup în Parlament, ce ia numele de la formațiunea lui Leancă, adică Grupul Popular European. Știri externe. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că este posibil ca relațiile americano-ruse să se afle la cel mai scăzut nivel, iar cele două țări nu se înțeleg deloc. Trump a făcut remarca la Casa Albă ieri, după ce secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, s-a întâlnit la Moscova cu președintele rus, Vladimir Putin, spunând, printre altele, că nivelul de încredere între cele două țări este scăzut.
There is a low level of trust between our two countries.
În ajunul vizitei lui Tillerson la Moscova, președintele Trump ceruse Rusiei să treacă de partea Occidentului în conflictul sirian. Președintele Poloniei Andrzej Duda și comandantul suprem al trupelor aliate NATO, generalul american Curtis Capparotti, vor lansa astăzi oficial în orașul polonez Ojiș activitatea unui batalion multinațional de luptă menit să demonstreze Rusiei că NATO este gata să-și apere membrii, inclusiv pe cei estici. Batalionul staționat în nord-estul Poloniei este constituit din militari americani, britanici și români. NATO a decis la summitul din iulie 2016 de la Varșovia să desfășoare 4 batalioane naționale în țările Baltice și în Polonia. Batalionul din Polonia este condus de americani, cel din Estonia de britanici. Canada va conduce un batalion multinațional în Letonia, iar Germania pe cel din Lituania. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți, evident, la europalibera.org.
La aceeași adresă web puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul Sporturi din vechime, amintiri despre viitor, despre sporturile tradiționale din comunitățile moldovene.
În orașul Cimișlia, profesorul de educație fizică Timofei Musteață își urma ritualul de pregătire a liceenilor pentru întrecere.
Echipele drept, bună ziua!
Bună ziua!
După cum știți, băieți, vom demonstra jocul de oină. Este un joc național al nostru, care noi prețuim la el.
Terenul este împărțit imaginar de o axă. Pe de o parte este culoarul de ducere, iar de cealaltă parte culoarul de întoarcere. Sunt două echipe pe teren. O echipă este la bătaie și alta la prindere. Jocul începe când cineva din echipa la bătaie aruncă mingea în aer, în timp ce un alt jucător din aceeași echipă trebuie să o lovească cu un baston din lemn și să o trimită cât poate el de departe. Lovitul mingii nu pare deloc simplu și solicită o doză aparte de reacție.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole. Domnule Manole, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Manole. Așadar, vor fi 2 ani de când Securitatea Autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene a deschis un dosar penal și a interzis accesul în regiune reprezentanților organizației dumneavoastră. Ce s-a întâmplat pe parcursul acestor 2 ani? Cum au evoluat lucrurile? Acțiunile restrictive ale administrației la Tiraspol, dosarul penal deschis, au avut vreo finalitate?
Finalitate nu a avut, din păcate, însă consecințe din punctul nostru de vedere sunt. Haideți atunci să vorbesc mai întâi despre această finalitate. Pe parcurs, sau imediat după ce am văzut această informație pe site-ul acestei organizații din regiunea transnistreană, am depus eforturi ca să aflăm în realitate ce se întâmplă, care sunt acuzațiile și, evident, chiar am încercat să facem uz de instrumentele locale de a ne apăra drepturile noastre, pentru că și în această regiune există anumite instrumente, anumite instituții și acte normative pe care noi le putem folosi în apărarea intereselor și drepturilor noastre. Însă, din păcate, răspunsurile celor de la Tiraspol au fost întotdeauna foarte evazive, nici măcar accesul la informație nu ne-a fost oferit, iar de fiecare dată am fost informați că putem afla aceste detalii prin intermediul unui avocat. Iar, evident, avocații de la Chișinău trebuie să parcurgă o procedură mai complicată în fața instanțelor locale și atunci trebuie să colaboreze cu un avocat de acolo de regiune. Ori toate aceste proceduri ne-au complicat și mai mult procesul de a afla ce se întâmplă în realitate și care sunt acuzațiile împotriva noastră, cine este pus sub acuzare până la urmă, când nici acest lucru nu este foarte clar, dar și să aflăm cum ne putem apăra și cum putem face uz de instrumentele locale în anularea acestei decizii, că înțelegem că este vorba până la urmă de o decizie. În timp ce răspunsurile din partea autorităților constituționale, dar și eforturile acestora, noi le putem considera satisfăcătoare, pentru că autoritățile au depus eforturi, chiar și Consiliului Națiunilor Unite pentru drepturile omului, în fața Consiliului Europei, deci au fost depuse eforturi și, evident, din câte am fost informați de către Biroul pentru Reintegrare și Viceministrul pentru Reintegrare, acest subiect se încearcă a fi pus pe masa negocierilor 5+2 în vederea garantării drepturilor apărătorilor drepturilor omului și accesul lor în această regiune.
În același timp, problematica drepturilor omului din regiunea transnistreană a rămas printre preocupările majore ale organizației dumneavoastră. Chiar astăzi intenționați să prezentați niște studii la această temă. Cum vă reușiți să monitorizați starea de lucruri acolo, de vreme ce nu vă este în continuare permisă prezența în regiunea transnistreană?
Da, așa este. De fapt, scopul acestei activități de astăzi, acestei conferințe, este de a trage încă un semnal de alarmă că lipsa unor organizații de drepturile omului, lipsa drepturilor omului sau unor instrumente de apărare a lor într-un anumit teritoriu complică foarte mult situația. Deci, în lipsa acestor elemente, putem spune că riscăm să avem o situație din evul mediu, în care anumite elite sau grupuri care controlează un anumit spațiu pot face ce vor, pot face abuzuri zilnic sau grave împotriva demnității umane, împotriva drepturilor fundamentale ale celor care locuiesc în acest teritoriu. Evident, nouă ne este foarte dificil, foarte complicat să monitorizăm de la distanță situația și să înțelegem foarte bine ce se întâmplă acolo. Cunoaștem că nu doar noi am fost victime ale acestor persecutări. Foarte mulți activiști locali, chiar și jurnaliști, cunoaștem nume foarte bine, dosare care au fost și sunt în continuare reprezentate de către avocații noștri, ale jurnaliștilor și activiștilor de regiune, care au fost nevoiți să părăsească regiunea, deci care nu se mai pot întoarce. Deci toți care au altă opinie, care au altă viziune și, care de foarte multe ori sunt conforme tuturor normelor și principiilor dreptului internațional, deci acești oameni sunt nevoiți să părăsească regiunea și nu mai au acces înapoi. Deci nu mai vorbim de noi, organizații de la Chișinău, dar chiar în cazul de față vorbim și de oameni care locuiau acolo, munceau acolo, aveau familii, s-au născut acolo, dar acum sunt nevoiți. Și mulți sunt astăzi la Moscova, la Odessa, la Chișinău, și în alte părți.
Dar cum reușiți totuși, iată, în contextul, în condițiile acestea de restricții, totuși există posibilități de a comunica cu oamenii care sunt în suferință, au nevoie de asistență cumva în...
După cum vă spuneam, este mai dificil pentru că ei acum trebuie să se deplaseze, noi nu mai putem merge spre ei, nu mai putem discuta cu diverse persoane care au fost sau sunt implicate și cunosc detaliile cazului sau situației respective și atunci avem informații nu atât de complexe, nu din toate sursele. Da? Și, după cum vă spuneam, este mult mai dificil să înțelegem situația și să avem o reacție promptă și adecvată pentru a rezolva sau interveni în rezolvarea acesteia.
Ați spus, ați remarcat la un moment dat că se încearcă din partea autorităților de la Chișinău includerea a acestei problematici și a problemei restricționării accesului militanților pentru drepturile omului în agenda acestor discuții în cadrul mecanismului 5+2 și altor cum să zic, forme de comunicare. Ați deplâns, altminteri, în repetate rânduri, faptul că actorii internaționali antrenați în procesul de soluționare a conflictului transnistrian ar ignora, iată, această, într-un fel, descurajare de către regimul de la Tiraspol, a oricărui control din partea societății civile. S-au schimbat cumva între timp lucrurile? Prin ce se explică această, cum să zic eu, reticență din partea actorilor participanți la negocieri?
Din păcate nu s-au schimbat foarte mult. La nivel de discuții, atunci când avem, deci neformal, când avem aceste discuții cu diverse persoane sau reprezentanții organizațiilor internaționale, aceștia spun că înțeleg complexitatea problemei, sunt de acord că împotriva noastră s-au admis și se comit grave abuzuri și încălcări, doar că, din punctul lor de vedere, nu este foarte bine ca acum problemele respective să fie abordate și ele nu pot fi abordate din cauza unei politici mult mai agresive și mai dure din partea Tiraspolului susținut de Federația Rusă. La nivel formal, acest lucru nu s-a schimbat. Deci au preferat organizațiile internaționale și actorii din formatul 5+2 să treacă cu vederea și să ignore această situație. Dar ca să fiu încă o dată înțeles, ceea ce facem noi sau ceea ce dorim noi să facem în această regiune nu este o luptă împotriva regimului de acolo. Asta nu este sarcina unei organizații neguvernamentale. Noi, ceea ce vrem noi și ceea ce dorim noi să obținem este ca în acest teritoriu, chiar dacă nu este administrat de către o autoritate constituțională sau recunoscută la nivel internațional, este ca în acest teritoriu să existe un instrument juridic, un instrument eficient prin care oamenii, utilizându-l, să-și poată apăra drepturilor sau să poată fi repuși în aceste drepturi.
Domnule Manole, cer scuze, există vreun mecanism totuși de monitorizare a modului în care sunt respectate aceste drepturi ale omului în regiune?
Nu, din păcate, o spun cu mare regret, nu există și aceasta, de fapt, este și problema din care cauza noi insistăm. Dacă ar fi existat un alt actor care ar fi monitorizat eficient situația de acolo, evident că noi am fi fost mult mai, să spunem așa, mult mai liniștiți sau împăcați cu această stare de lucruri, dar în momentul în care în această regiune organizațiile neguvernamentale, activiștii, după cum v-am povestit mai devreme, au fost și rămân persecutați, intimidați și obstrucționați în activitățile lor, evident că nimeni nu poate face ceea ce am făcut noi în ultimii 15 ani în această regiune.
Dar, cu alte cuvinte, pentru a preciza, în stânga Nistrului și la Bender, Tighina, nu există entități, să le spunem, non-guvernamentale cu preocupări de acest gen? Sau dacă există, nu au orizontul necesar?
Da, de fapt, administrația de acolo, regimul de la Tiraspol, întotdeauna a încercat să reducă problemele de drepturile omului la niște probleme sociale, la niște probleme minore pe care le se întâmplă în orice societate și a interzis practic orice activitate sau orice discuție pe probleme serioase, precum tortura, precum dreptul la viață, de exemplu, libertățile de exprimare, de oricare libertăți pe care le au oamenii și trebuie să aibă posibilitatea să facă uz de aceste drepturi și libertăți.
Da, și pe finalul discuției noastre, domnule Manole, o întrebare cu caracter poate mai general. Cum se poate ajunge la o soluție a conflictului transnistrian și cât de viabilă poate fi o astfel de soluție, de vreme ce apărarea drepturilor omului, iată, continuă să fie văzută în această regiune, ca un pericol, sau să fie de turnată spre alte probleme mai puțin grave?
În primul rând, la masa dialogului. Noi rămânem convinși că doar dialogul poate fi eficient, însă acest dialog nu trebuie să excludă aspectele și elementele ce țin de garantarea drepturilor omului în acest teritoriu și în alte zone de conflict unde situația este practic la fel. Eu cred că autoritățile Republicii Moldova au obligația să continue eforturile lor, așa, cum minimale cum sunt ele, de a insista la nivel internațional, de a insista ca aceste probleme să fie incluse cât mai rapid pe agenda și pe ordinea de zi. În schimb, cred că aici rolul mai eficient îl pot juca actorii internaționali, în special atunci când desfășoară anumite activități de finanțare a regimului de acolo. Deci pentru că, în mare parte, autoritățile sau administrația de la Tiraspol este totuși beneficiară a foarte multe programe sau în cadrul foarte multor programe care se desfășoară în această regiune, prin care se finanțează aspecte de infrastructură, de înzestrare cu echipament modern medical a instituțiilor. Deci Eu înțeleg că oamenii au nevoie de aceste lucruri, însă totuși cred că trebuie să avem aceste condiții pentru administrația de acolo. Dacă noi le furnizăm toate aceste ajutoare umanitare către regimul de acolo, el le folosește doar în scop de propagandă, iar oamenii nu înțeleg că toate aceste lucruri sunt interconectate între ele.
Da. Domnule Manole, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, interlocutorul nostru a fost directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Mircea Țicudean.
Uniunea Europeană a anunțat că acordă Republicii Moldova asistență financiară în valoare de până la 100 de milioane de euro anul acesta și la anul. Asistența va fi livrată în baza unei înțelegeri, prin care Moldova se va obliga să respecte drepturile omului, domnia legii și să lupte împotriva corupției. Conducerea unei structuri economice dominate de Rusia va examina mâine cererea Moldovei de a căpăta statut de observator, relatează agenția Interfax de la Bishkek, unde va avea loc vineri summitul informal al Uniunii Economice Eurasiatice și al Tratatului de Apărare al unor țări din CSI. Anunțul vine după ce președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat la Chișinău la 3 aprilie un memorandum de cooperare cu Uniunea Eurasiatică, fără să aibă însă aprobarea Guvernului sau Parlamentului. Șeful fracțiunii liberal-democrate din Parlament, Tudor Deliu, a spus că formarea unui nou grup parlamentar cu participarea a 7 foști liberal-democrați în frunte cu Valeriu Ghilețchi ar fi fost pusă la cale de liderul PD, Vlad Plahotniuc. Vor dansa în continuare sub scripca celui care le cântă, a declarat ieri Tudor Deliu pentru Unimedia. Președintele Statelor Unite Donald Trump a spus că este posibil ca relațiile americano-ruse să se afle la cel mai scăzut nivel, iar cele două țări nu se înțeleg deloc. Trump a făcut remarca aseară la Casa Albă după ce secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, s-a întâlnit la Moscova cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Și președintele Poloniei, Andrzej Duda, și comandantul suprem al trupelor aliate NATO, generalul american Curtis Caparotti, vor lansa astăzi oficial în orașul polonez Orzhisz activitatea unui batalion multinațional de luptă menit să demonstreze Rusiei că alianța este gata să-și apere țările membre, inclusiv pe cele din flancul estic. Batalionul, staționat în nord-estul Poloniei, este constituit din militari americani, britanici și români. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, doamnelor și domnilor. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de internet, precum și pe rețele de socializare, Facebook și Adna Clasnic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:23, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Ce s-ar întâmpla dacă Vlad Plahotniuc nu ar mai fi în politica moldovenească? Despre asta scrie editorialistul portalului Tribuna.md, Igor Volnitski. Citez: ne place acest lucru sau nu, dar Vlad Plahotniuc este astăzi figura centrală a politicii moldovenești și anume el impune în mare parte agenda politică a țării. În opinia lui Volnitski, într-un astfel de scenariu, printre efectele posibile, s-ar număra repoziționarea pe arena politică a tuturor partidelor active, schimbarea polilor lumii politice din Moldova și eliberarea unei nișe politice și electorale apreciabile pe eșichierul politic autohton. În ediția de astăzi a Ziarului de Gardă citiți un editorial semnat de Petru Grozavu, intitulat Un alt fel de 7 aprilie. E vorba de un posibil scenariu de atentat asupra vieții liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Citez: coincidență sau nu, dar cu 8 ani în urmă, în aceeași zi de 7 aprilie, la Chișinău porneau protestele anticomuniste care se soldau cu căderea regimului Voronin. Grozavu scrie că până acum Plahotniuc a arestat tot ce nu i-a convenit și a făcut tot ce i-a fost pe plac. Îi mai lipsește puțin de tot, votul uninominal, proiectul de lege care îl va face rege, conchide autorul. Analistul Vlad Țurcanu a declarat pentru Radio Chișinău că vizita de marți la Tiraspol a ambasadorului cu misiuni speciale al Ministerului Rus de Externe, Serghei Gubarev, este determinată de intenția Republicii Moldova de a realiza controale vamale comune cu autoritățile din Ucraina. După părerea lui, regimul separatist de la Tiraspol ar putea folosi la propriu armele pe care le are în dotare ca să intimideze Chișinăul, în condițiile în care nu are alte mijloace de presiune. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Câtă vreme am fost în Paris, am încercat să compar transportul în comun din capitala Franței cu transportul în comun din Chișinău. Diferențele țară în ochi, stimați ascultători. În primul rând, nu există în Paris microbuze matusalemice, jegoase, bucșite cu pasageri. Metroul face imposibilă apariția microbuzelor. În Chișinău nu avem metrou, dar și aici s-ar putea scăpa de microbuzele hrentuite, dacă tare s-ar dori. Drept că nu se dorește și nici nu se va dori în curând. Există și în Paris autobuze, acestea însă nu au taxatori. Am avut un sentiment ciudat ori de câte ori am mers cu autobuzul prin Paris. Cum e posibil să nu ți se proțăpească în față o taxatoare obosită, încrâncenată? Ei bine, acolo ți iei bilet și îl bagi doar într-un aparat. Atât. Mă gândesc la sutele de taxatori din Moldova, a căror muncă e atât de chinuitoare și obositoare, mai cu seamă în orele de vârf. Ce ar face aceștia în Paris? Ar trebui să-și găsească un nou job și poate ar merita să scape sarmanii de munca lor grea și în Chișinău? Poate că ar fi mai bine dacă taxatorii ar munci în alte zone ale economiei naționale și regiile de autobuze și troleibuze ar economisi niște bani. Chiar e nevoie de munca asta dificilă de taxator în Moldova? Este doar o întrebare. Am mers și cu taxiul prin Paris. În ciuda faptului că sunt și acolo automobile câtă frunză și iarbă, taximetriștii nu se împotmolesc în ambuteiaje, știu să aleagă străzile ca să te aducă mai repede la destinație. Aici, în Chișinău, blocul nou în care locuiesc, dat în folosință acum un an și jumătate, încă nu există în hărțile companiilor de taxi. Nu prea ai ce să comentezi.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Anunțată ca fiind cel mai important proiect al actualei coaliții guvernamentale, legea salarizării unitare ridică destule semne de întrebare și nu puțin sunt specialiștii care o privesc cu scepticism. Principiul care stă la baza legii este următorul. Se ia salariul minim și se înmulțește cu un coeficient, cel mai mare coeficient fiind 12 și el corespunde salariului șefului statului. Este estimată pentru perioada 2017-2022 o creștere sensibilă a salariului minim, astfel încât el să fie peste 5 ani de 2500 de lei, adică echivalentul a aproximativ 600 de euro. Nimic nu ne arată însă că această proiecție este sustenabilă, întrucât nu putem anticipa care va fi indicele creșterii economice. Știm bine că anumite categorii socioprofesionale sunt astăzi prost plătite, ceea ce explică, de exemplu, exodul medicilor în străinătate. Într-adevăr, medicii vor fi prima categorie ce va beneficia de creșteri salariale, urmați de profesori. Analiștii financiari consideră că măririle salariale vor avea un puternic impact asupra bugetului, ducând deficitul bugetar dincolo de pragul de 3% acceptat de Comisia Europeană. Aceste obiecții sunt respinse cu multă dezinvoltură de ministrul muncii Olguța Vasilescu.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30 de minute la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțer, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi minunată în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.